galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galab qamisa bisha December sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan faahfaahinta ku dhawaad 180 dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo badbaadiyay magafiyaasha iyo sidoo kale xabsiyada Liibiya oo Soomaaliya dib loogu celiyay.
147 dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah, laakiin qolooyinka criminalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay, maanta ku soo dhaweynay garoonka Aadan Cabdulle, 30 ka dhagta magaalada Hargeysa. Waxaa cad maanta iyo intii aan xal arrintan ka soo wada shaqeynayno muddo 9 sano ah inay dowladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan.
Sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA da waan ku eegayno doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliland iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowr ah. Waxaa ka mid ah tirada dadku ku doorteen xukuumaddana wax qalabeed aad u fara badan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go'aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqda maxna leh lagaga samayn karo dalka Soomaaliland. Dhowr carqaladood oo ka hor imanaya baa jira. Dhaqaalaha Soomaaliland oo dhowrkiisa dambiyey khilaaf siyaasadeed uu jiray, dagaalka Soomaaliland gudihiisa ka dhacay, intaasoo dhameeyay curyaamin ama dhibaato fara badan geysteen.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Burcad badeed bishii hore ku afduubtay markaba kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa waxa ay dalbanayaan lacag madax furasho oo dhan $10 million oo doolarka Mareykanka ah, sida uu sheegay sarkaalka Soomaaliya. Afduubayaasha ayaa sidoo kale baraha bulshada waxay ku baahiyeen sawirro muujinaya maxaabiista ay afduubteen oo ay ku hareereysan yihiin rag hubaysan oo saaran sagxadda markabka. Markabkan ayaa waxaa laga afduubtay dabayaaqadii bishii November, waxaana la geeyay degmada Xafuun ee maamul goboleedka Puntland, halkaasoo lagu haysto isaga iyo maxaabiistii la qabtayba. Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in markabkan ay Puntland siisay ruqsadda kalluumeysi sanadkii 2020, balse ay dhacday ruqsadda. Sarkaalka ayaa codsaday inaan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogolayn in uu ka hadlo arrimahan, ma uusan faahfaahinin dalabka madax furashada. Ciidamada midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeed ah ayaa toddobaadkii hore dhacdada ku tilmaamay dhac ka dhacay badda. Afduubka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqayaa caqabadaha joogtada ah ee amni ee ka jira badda Soomaaliya. Isburasho ka dhacday munaasabad diimeed oo ka dhacday magaalada Ibadan oo ah caasimadda gobolka Oyo ee koonfurta galbeed ee Nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan, sida uu sheegay duqa magaalada Seyi Makinde Arbacadii. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday dugsi sare oo Islaami ah oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo u socday xaflad qoys. Makinde ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X, waxa uu ku yiri iyadoo ay baaritaanada socdaan ayaa abaabulayaashii ugu horreeyey ee soo qabanqaabiyey dhacdadan keentay isburashada xabsiga la dhigay. Tirada dhimashada iyo waxa sababay dhacdada ayaan weli la xaqiijin karin. Adeegyada degdega ah oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka iyo ambalaasyada ayaa waxa ay isla markiiba loo diray goobta, sida uu sheegay Makinde. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale goobtaasi la geeyey si ay xaaladda u xakameeyaan oo ay uga hortagaan khasaare kale. Munaasabadda ayaa la xakiyey, ka soo qaybgalayaashii kalena si nabad ah ayaa looga saaray goobtii, sida uu yiri Makinde. مدحوينها دالك روشك فلادمير بوتين ايا خميستا وحا وشيغين عيدمدا روشك اي اوداقاقين سيدي اي اوغاري لهايين يولكود اساسيقا اه اي قوب تدقال كي يوكرين وحانا وكو نوحنوح صدي وحا وكو شيغي ان آن لغا اتكان كرين غنطالك عصوب اي روشك اساقو كو جواب اي سؤالها تلفيشن كا دولادا انتي لغو قد جري سؤالو سندلا اه او اولي الشي دادك روشك اه اي Putin waxa uu sheegay in ciidamada Moscow ay ku sii siqayaan dhamaan furimaha dagaalka falanqeeyayaasha militaryga ee reer galbeedka iyo kuwa Ruushka ayaa waxa ay sheegeen in Ruushku uu ku sii socdo bariga Ukraine hawli wa hawligi ugu dhaqsiyaha badnaa tan iyo sanadkii 2022kii isaga oo marba tuulo la wareegaya waxana uu halis galiyay magaalooyinka muhiimka ah ee strategiga ah sida Bakhovsk oo ah waddo ويين إيو سيدو كالي حارون ترين لغالي هندين أحاي سو عشان أيان دول كيلومتر لبجبارن أح مالي كستا أيو بوتو يري قف كستا واو دقالامايا رونتي سيجي سينما وانا أي دقالامايا حددان أن أرجينو دمانتون نصيبو عن نقول إيو حالكا يسيدو كالي إن أي دالكا كسو لابتان أيو يري بوتين galab xamiso wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay ku dhawaad 180 dhalinyaro tahriibiyaal ah oo Soomaali ah oo ku dhibaataysna dalka Liibiya ayaa shalay Soomaaliya dib loogu celiyay dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo ururka midowga Yurub ayaa dhalinyaradan soo celisay soo celintooda ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo ay shalay ku beegnayd maalinta dadka soo galootiga ah ama muhaajiriinta caalamiga ah ee 18ka December warbixin arintaas ku saabsan waxa ino haya Abdul Qadir Maxamed Samakaab oo noo diyaariyay
dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah oo ay ku sii mareen saxaraha ku tagay dalka Liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaarada Yurub iyagoo adeegsan lahaa marinbiyoodka halista ah ee Mediterranean-ka kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah kor inta aysan gaarin xeebaha dalalka Talyaaniga iyo Malta. Dhalinyarada oo tiradoodu ay gaarayso 177 ayaa laga soo badbaadiyay xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha Liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furasho u haystay halkaas oo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil. 174 ka mid ah dhalinyarada ayaa laga dejiyay magaalada Muqdisho halka 30 kalena laga dejiyay magaalada Hargeysa. Sida ay warbaahinta u xaqiijisay Maryan Yasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta.
Boqol afartan iyo toddoba dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah laakiin qolooyinka criminalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay maanta ku soo dhaweynay garoonka Aadan Cabdulle soddonna ka degtay magaalada Hargeysa. Waxaa cad maanta iyo intii aan xal arintan ka soo wada shaqeynayno muddo 9 sano ah inay dawladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummadeeda meel kasta ay joogaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradan soo dhawaada waxay ka farxiyeen reerahoodii, waxay ka farxiyeen ummadii Soomaaliyeed. Waxaan halkan baaq ugu baaqayaa dhalinyarada wadamada shisheeye ku dhibaataysan inay la soo xiriiraan safaaradooda, markaasna saan ugu shaqeyno say dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Soomaaliyaan dhisan karnaa, wadankeena dhisan karnaa. Dhalinyaradan waxaan leeyahay malabaad soo dhawaada, inta naga maqanna Ilaahay waxaan ka baryayaa sida ugu dhaqsiga badan inuu aan ka shaqeyno saan ugu soo noqi lahayn.
Qaar ka mid ah dhalinyarada la soo celiyay ayaa la arkayay iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan, halka kuwa kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha. Danjire Cabdi Cali Diiriye oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhalinyarada la soo celiyay iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen.
Waxaa mar kale farxad weyn oo ah in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka Liibiya ay dowladdooda Soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. Runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka Liibiya. Waa anigoo safiirkii Soomaaliya Liibiya u fadhiya ah xaaladooda aad baan ula socdaa. xaalad aad u liidata oo tabaaleysan ay ku sugnaayeen. Ilaahay mahadis, dadaal dheer kadib oo dowladooda Soomaaliyeed ay gashay waxay ku guuleysatay inay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maanta oo 947 dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. Dowladda Soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u galeysa inay mar walba ku soo celiso dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku tabaaleysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda hooyo. Annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin.
Safiirka ayaa dhinaca kale dardaaran u jeediyey dhalinyarada ka soo badbaaday magafayaasha, isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhalinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan.
Waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan. Safaaradda Soomaaliya ee Liibiyana ay tagaan, ay isdiiwaan geliyaan. Yaan ku dhiirigelinaynaa. Waxaan kala rabnaa dhalinyarada maanta soo noqotay, dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu yimaadeen Soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda iimaansadaan, waddankooda joogaan, ayna u sheegaan waddankooda meel ka fiican inaysan jirin. Riskiga adigu aad qaadateenna oo khatarta idin geliyeyna aad uga warantaan.
Mid ka mid ah dhalinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda Soomaaliya ayaa uga waramay dareenkiisa kadib soo guriyey noqoshadiisa.
Wallaa dareenkii ma la soo koobi karo. Maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay anigoo magacayga ah Zakariya Cumar Axmed. Ilaahay hadda naga soo celiye. Waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka baxmaray ma fahantay. Inaa dambe aado dhulshee aalmariga saaxib. War dadka niyo baasha u dhimanaya xakaakiin. War qaar lafaha ka jaban, qaar lugaha ka jaban, qaar maskaxda oo wax ka yihiin. Waa la wada buuxa meesha, waa la wada xanuunsan yahay. Ilaahay na caafi. Anii waxaanan hadda 177 qof. Anaan Hargeysa, qaar nagu soo dayay, qaarna hadda waa kanaa Italia keena Muqdisho.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan Yurub ayaa u bareeraya halista saxaraha ee magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan. Intii ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee isku xira qaaradaha Afrika iyo Yurub.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana ka soo jeedinay. Dadaallo ku aadan ka hortagga khasaaraha ay keenaan fatahaadaha roobka iyo sidoo kale abaaraha ayaa waxay ka socdaan magaalada Buurama ee gobolka Awdal. Kulamada ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayaa sidii looga gaashaaman lahaa masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada, sida uu kusoo waramayo wariyaha V O A ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good.
Abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha ka dhasha roobabku waxay saameyn ku leeyihiin bulshooyinka ku nool wadamada Geeska Afrika. Kasoo cunto yaraanta ay ku keento dadka iyo xoolaha waxa kale oo ay sababtaa isku dhacyo dhexmara bulshooyinka, taas oo ka dhalata khayraadka yar darteed sida biyaha, si dhibaatooyinkaasi oo inta badan soo gaadha caruurta iyo dadka nugulka looga gaashaanto, ayaa hay-adaha dalka ka shaqeeya qaarkood ay ka caawiyaan dadkaasi mashaariic wax lagaga qabanayo, sida uu tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda Saifta Jil Daran ee ka shaqeysa Somaliland.
Mashruuc aan aynu isku nimidnay waxaa la yidhaahdaa Saadaal, inta badan wuxuu ka shaqeeyaa gobolka Togdheer. Waxaan ugu talagalnay in abaaraha soo noqnoqonaya ee ay keenayso isbeddelka cimiladu in wax laga qabtaan ugu talagalnay. Dadka markay abaaru dhacaan dhibta u weyn ku dhacdaa waxa weyn waa caruurta iyo dumarka iyo dadka nugul. Markaa ujeedadaanu kale waxa weeye inaanu dadkii dhisno muxuu ahaa wadkaysigoogii, sidoo kale laamihii kala duwanaa danayaasha ahaa ee dowladdu ka mid ahayd, warbaahintu ay ka mid ahayd, iyo sidoo kale cidii hay-adaha caalamigiiba inay iska kaashadaan in baashaasi dhan lagu soo jeesto maadaama cidna aanay hanbeynin.
Mashaariicahani waa qaar siyaabo kala duwan wax uga qabta xaaladahaasi abaaraha iyo fataadaha roobabku keenaan, sida uu mar kale inoo tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur.
Wallaahi horta waxa weeye mashruucani dhowr sababood wax uga qabanayaa. Kow, waxaa horta xundur u ah mashruucan dadka dhibaatada ay ku dhacayso oo deegaanka degan, in dadkii horta la tababaro oo lagu tababaro khataraha iyo sida loo saadaalin karo lagu tababaro, iyo in xog la siiyo iyagana la ilaado marka inay ka gaashaan tan laga caawiyo si aan dhibaatoasi ay u yaraato habka labaad ee masuulaan wuxuu bedelay waxa weey dawladdi lafteedii in la tayeeyo gaar ahaan hay'adda koortaga ee masiibooyinka dabiiciga oo iyada wax badan gaar ahaan ee hay'adahan sidoo wax badan la qabanay oo shaqaale badan aan u tababarnay xaruntooda koortaga ama salaasha cimiladan aan wax badan ka qabano u qalabeynay xarun cusubna aan ugu dhisnay runtii sidoo kale wuxuu bedelayaa waxa weeye deewar baahintoodna imkaan ka soo qayb gelinay mashruuci oo yadna rabno inay yadna baahiso wixii khatar ah ee jiray oo ay dadkii si fudud u gaarsiiso maadaama maanta dadkeenu ay wada dhageystaan muxuu ahaa wixii warbaahintu ay soo dhigto qodob kale wax ka bedelaya waxa weeye qodan waxaan la shaqeynaa oo shaqeyn dhowaan leenahay qodan ikta kale ee saadaasha cimilada oo fadhiga ugu yahay Nairobi kuwaas oo ayay jeer soo saaray iyaguna xogo bilo ah ama wiiglo ah
haddaba si looga digtoonaado dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa loo baahan yahay in beeraleyda iyo xoolo dhaqatada looga sii digo oo xog laga siiyo roobabka iyo abaaraha keeni kara khasaaraha naf iyo maalba leh sida uu qabo Xuseen Sheekh Maxamed oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda saadaasha hawada u qaabilsan urur goboleedka Igad ee loo soo gaabiyay ICBAC
diiba marka ay xogta helaan taa macnaheedu waxa weeyaan haddii abaar ku soo beegan tahay waxay sameynayaan wax la wixii suurtagal uga dhigaya inay macnaheedu kaydsadaan calafkooda ay biyahooda yaraystaan xoolo dhaqatadu iyo beerleydu waxay saameyn keeni kara macnaheedu abaar hadaba dheeraatay ay saameyn ku keeni karto xoolahooda iyo calafka iyo wixii ay u hayaan iyo cunto iyo wixii ay u hayaan yaryaysigooda iyo tashiilashadooda waxay qayb ka noqonaysaa macnaheedu mid ay qorshaha ku darsadaan taasina waxay ka caawinaysaa dib u diyaar garowga iyo dal qabsiga isbeddelka dhacaya laakiin dadku hadii uu daanay oo xog hayn ay mar walba abaar ku soo noqnoqoto aanay wax isbeddelan laakiin taasi dee waxay noqonaysaa inaanay dadkii macnaheedu dhibaato joogta ay had iyo jeer ay kala kulmaan abaaraha soo noqnoqonaya
dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee ku nool wadamada geeska Afrika ee ay Soomaalidu ka mid tahay waxay lahaayeen dhaqan soo jireen ah oo ay kula socdaan saadaasha cimilada haddaba sidee la isku waafajin karaa midaas soo jireenka iyo saadaasha casriga ah ee xogta ka bixinaysa digniinaha la xidhiidha abaaraha iyo roobabka waaweyn su'aashaas ayaan weydiiyey Xuseen Sheekh Maxamed oo bartay cilmiga isbeddelka cimilada kana shaqeeya hay'addaasi ICBAC
dadka xoolo dhaqata beerleyda hadii jeer deeway ku adag tahay hadii uu loo gudbiyo loo sheego oo la yiraahdo macnahe roob inta leeg baadaaya ama baaba soo socota laakiin hadii inta la fariisto tarada laga qayb geliyo toodina la weydiiyo marka la iswaafajiyo labadaas faham baa kasoo bixi karaa in macnahe xogtii ay bulshadii qaadato ay ku dhaqanto taasaa weey ujeedada laga leeyahay macnahe in la iswaafajiyo labadaas marka waxa weeyaan dee oday reer baadiya oo macnahe xidigis iyo saadaal ku shaqeynayay hadii loo sheego tan cusubna waa la isbarbardhigayaa waa la dirsayaa waa lagu noqnoqonayaa wax waa saadaal laakiin dee meelaha iskaga mid yihiin baa soo bixi doona marka taa macnaheedu waxa weeyaan waxay aaminayaan dee bulshadii inay qaataan xogtiyo ay noqoto mid iyaguna ay ku hawlgalaan ay kaga diyaargaroobaan dhibaatooyinka jira markaa saas weeye taasna
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Booreba
wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan xabsiga Sadnaya oo caan ku ah jirdilka iyo dilal wadareedka uu ku kici jiray nidaamkii Asad ayaa noqday mid ka mid ah goobaha ugu dambeeya ee ay qoysaska ka baadi goobayaan raadka eheladoodii muddada la weysanaa kadib markii uu Bashaar al-Asad cararay falaagada ayaa waxa ay sii daayeen kumanaan maxaabiis ah waxaana ay daaha ka faa'ideen xaqiiqo murugale waxaa jira meydad ku dhex aasan gidaarada xabsiga taas oo qoysaska rajo gelisay laakiin wali waa xaalad wadata qalbi jab Ethel Bonnet oo booqday xabsigana ku yaala magaalada Dimashiq ayaa warbixintan soo diray waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qoysaska ayaa xabsiga Sidnaaya ee Suuriya ka raadinaya wax calaamad ah oo ku saabsan masiirka eheladooda ka maqan dhawaaqa ka imanaya godka dhulka hoosiisa ah ee xabsiga ayaa keenaya rajo kooban laakiin dhumaysa daqiiqada kadib weli waxay u muuqataa in qofna uusan rabin inuu quusto qoysasku waxa ay bannaanka ku sugayaan inay maqlaan wax raad ah oo ku saabsan eheladoodii ay jeclaayeen faadma waxay ka soo jeedaa xalab waxayna raadinaysaa labadeeda wiil waxa ay halkan timid isla markii Bashar al-Assad uu dalka ka cararay.
Waati qalbi, Allah yimowd qalbi, hay sali 13 sano laabsa aswad aleehum.
Qalbigayga ayuu jabiyay. 13 sano ayaan dharmad u xirnaa caruurteeda. Waxaan rabaa caruurteeda qaramada midoobay, reer galbeedka, ruushka, fransiiska, talyaaniga, turkiga, waxaan rabaa caruurteeda. Kuwa kale ayaa iyana qaba murugatan lamida. Faisal al-Hussein oo ka yimid Xims ayaa raadinaya wiilkiisa oo la waayay 2012kii.
Hal xidmin qaalooda hal xisaad 4 tiyam heena anina ma jidam sujil la shuf.
Waxaan halkan joogay maalmo anigoo xabsiga hortiisa saaxday oo sugaya inaan wiilkayga arko. Waxay ii sheegeen inuu ku jiro dhulka hoostiisa. Wali waan sugayaa. Madaxa ayaa xanuunaya. Cagahaygu way xanuunayaan. Mana socon karo. Gudaha xabsiga Sirnaaya hawadu waa mid yar oo wasakh ah. Kuhaa samata bixinta ayaan si aan daal ku jirin waxay uga shaqeynayaan gudcurka iyo wadooyinka burbursan maleeshiya hubaysan iyo qoysas quus jooga ayaa adeegsanaya nalalka taleefannadooda oo kaliya si ay ugu socdaan gudadka ama tanalada kuhaa turkiga ayaa qodaya shubka iyagoo rajaynaya inay soo saaraan kuwa ka badbaaday ama ba haraaga kuwa dhintay
Bir kaos yaşandı burada ve bütün sizler de etrafta gördüğünüz gibi tüm evraklar ama resmi bir evrak
Waxaan helnay diiwaanno rasmi ah oo uu saxiixay maamulaha xabsiga. Waxa uu diiwaanku qeexayaa in halkan ay ku xirnaayeen 137 kun oo maxabiis ah, laakiin in badan oo xog ah waa la baabi'iyay. Ma hayno tiro sax ah. Meel dhowr kilomitir u jirta, baaritaan ayaa ka socda cisbitaalka Dimashq. Sawirrada meydadka aan la aqoonsan karin ayaa ka laalaada gidaarada iyagoo sugaya in qoysaskoodu ay aqoonsadaan. Dhaqtarkan dambi baaraha ah waxa ay diiday in magaceeda la sheego.
The prisoners, how can they do that? And as a people to the people, how they can
Sidee bay taas u samayn karaan? Ka bini aadan ahaan, sidee bay taas u samayn karaan? Sidee u samayn karaan falalkan dambiyada ah? Xabsiga Sirnaaya ee waqooyiga Dimashq ayaa wali ah calaamad muujinaysa argagax iyo cadaadis. Maanta, darbiyadiisa waxaa lagu xardhay midabada calanka Suuriya ee kacaanka, taasi oo beddelaysa taariikhdiisii hore. Qoysaska halkan ku sugaya waxay u tahay xusuusin in xitaa waqtigaasi kurbada lagu jiro jacaylku uu ka xoog badan yahay cabsida.
Aday adam had santahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi hinala socodsiinay. Wali halkaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab khamiis ah oo wanaagsan haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA da oo inoo hayso Sahre Ciidan Nur
waa aan oo wanaagsan dhigaysteyaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan Soomaaliland waxa maalmahan ba siistada jooga uga socda munaasabada ay xilka kula wareegayaan wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee uu magacaabay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhawaan ka dhacday Soomaaliland Suuad Armiyoodu waa oo ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaaliland ayaa sharaxaysa waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay doorashadan dhawaan ka dhacday
doorashadii imkaana soo dhaafnay COVID-19 November waxyaabo badan bay uga dhigan tahay mujtamaaca reer Soomaaliland mid waxa weeyaan in ay awooddoodii gacanta ku soo noqotay oo cidii doonaan dooran karaan cidii doonaan diidi karaan in ay wadankii oo xaaladada ku jira oo dagaal dhinac kaga socday oo dhaqaalihii dhibaato ka jirtay in ay suurtagal tahay in dawladda Soomaaliland ay suurtagaliso in doorasho dhacdo oo waliba dhaqaalaha ku baxay doorashadana aan noqon wax ay meel kale ka timid laakiin bulshada in cashuurtiisa lagu bixiyay ay ahayd marka in Soomaaliland mar labaad waxay martay muqaalkeedii soo muuqato waxay iyadu ku noqoto marti wax pride ah ama ugu hanweynaato qofro Soomaaliland ku farxo ku faano ayay uga dhignay doorashadii imka dhacday awooda inta leeg uu leeyahay dalal la ictiraafin ilaa xataa qaar badan oo la ictiraafin in waxyaabo aanay sameyn karin ay sameeyeen
waa markii ugu horeysay ee muddo 14 sanadood xisbi mucaarid ah uu la wareegay talada Soomaaliland taasi oo dad badan xusuusinaysa bartamihii sanadkii 2010kii markii xisbiga kulmiye uu xilka kala wareegay xisbigii talada Soomaaliland hayay ku dhawaad 8 sanadood ee udub doorashadaasi kadib waxa xukunka iskaga dambeeyay laba madaxweyne oo la soo doortay oo ka soo jeeda xisbiga kulmiye. Isbeddelka labada xisbi ee kala duwan ay xukunka la kala wareegayaan waa mid saameyntiisa si weyn looga dareemo guud ahaan Somaliland. Xukuumadda cusub ee madaxweyne Cirro ayaa dhaxlaysa arrimo aad u badan oo isugu jira kuwo togan oo fursado u siin kara ka midho dhalinta hadafkii iyo waxqabadkii ku jiray barnaamijkii xisbiga ololaha ku galay. Waxaa kaloo jira duruufo aan la dhayirsan karin oo caqabad ku noqon kara geedi socodka xukuumadda haddii sida ay haatan yihiin ay ku sii socdaan. Haddiise aynu ku horumarno fursadaha ay xukuumaddu haysato, waa kan Guuleed Axmed Jaamac oo ku magacdheer Guuleed Difaac oo wax garyaqaan aalaabo falanqeeya arrimaha sharciga iyo siyaasadda.
Xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowr ah oo ay wax kaga qaban karto filashooyinka ay shacabku ka sugayaan isbeddelka xukuumadeed. Waxaa ka mid ah marka hore dadka reer Soomaaliland oo diyaar u ah in xukuumaddu ay wax qabato oo maadaama ay shirashadu dhacdo sareyso. Talabaadna waa tirada dadku ku doorteen xukuumaddana aqlabiyad aad u fara badan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go'aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdo macno leh lagaga samayn karo wax lagaga qaban karo dalka Soomaaliland. Waayo codka uu ku helay waa cod muujinaya in mujtamaca Soomaaliland uu si guud ugu mideysnaa doorashadiisa oo aanay ahayn tuu ay aad ugu kala qaybsanaayeen. Sidaas darteedna awooddaas sharciya u helay rabitaanka shacabka ee iyo isbeddelka ka dhacay Washington oo muujinaya in xukuumadda cusub ee Donald Trump ay fikirka Soomaaliland ku yidhiso inuu ka duwanaado xukuumaddii hore dalka u jirtay. Marka la isku daro, waxaa suurtagal ah inay Soomaaliland fursadaha aad ka faa'iidaysato ay wax badan ka heli karto.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay inay jiraan fursado dhinaca arrimaha dibadda ahi.
Waxa weeye markaa waxay u baahan tahay dowladdu in ay ka gudubto iyadoo la timaado fikrado cusub oo fresh ah oo ay adduunyada kale ku wajahdo. Imika waxaa la sheegaya Mareykanka inuu maaragtay waxyaa interest gareynaya Soomaaliland, waxa jira dalal badan oo kale oo interest gareynaya Soomaaliland.
Fursadaha kale ee xukuumadda shaqadeeda u fududeyn kara waxaa ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada oo aqlabiyadda ugu badan ay madaxweyne Cirro taageersanayeen, haatana la filayo inay xukuumaddiisa u sahlaan hirgelinta shuruucda iyo qawaaniinta ay ku fulinayaan qorshayaasha xukuumadda. Sidoo kale golaha guurtida ayaa inta badan lagu yaqaanaa inay taageeraan hadba xukuumadda markaasi joogta, taasina ay noqon karto fursad ay waaxda fulintu garab kaga heli karto waaxda sharci dejinta. Geesta kale, xukuumaddan cusub ayaa ku soo beegantay xilli ay jiraan duruufo kala duwan oo caqabado ku noqon kara. Waa kan mar kale Guuleed Difaac oo arrimahaasi ka hadlaya.
Xukuumadda cusub dhowr carqaladood oo ka hor imanaya baa jira. Waxaa ka mid ah dhaqaalaha Soomaaliland oo dhowrkii sanadood dambeeyay khilaaf siyaasadeed oo jiray, cudurka COVID-19, dagaalka ka socda Bariga Dhexe, dagaalka Soomaaliland gudihiisa ka dhacay. Intaasoo dhammay ayay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen oo haynta iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee dalku aanu wanaagsanayn waa caqabadaha ka hor imanaya. Xasilooni darrada ka jirta dhinaca Bariga Soomaaliland laftigiisu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida degdega xukuumaddan uga hor imanaya caqabad ku noqon karaya inay dadaal horumarineed oo macno weyn leh ay gaadho. Geeska Afrika laftigiisa oo ishaysashadiisa iyo nabadiisa aanay ahayn sidii ay ahaan jirtay, inkastoo gobolku mar walba ahaa gobol carqaladaysan, haddana colaado fara badan hadda ka taagan yihiin. Markii Suudaan laga soo bilaabo, marka haddaadati xaggii dhaqaalaha, xaggii siyaasadda, xaggii amniga gudaha iyo amniga dibaddaba, carqalado dhowrabay wajahaysa xukuumaddan oo haddii aanaysi qoto dheer oo taxadar loo maareynin laga yaabo inay fursadaha ay haysato ay ka lumiso.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay duruufaha ay xukuumaddan cusubi la kowsatay.
Caqabadaha hortaagan aan arki karo maanta dowladda waxa weeyaan dagaaladaas soo cusboonaaday ee sanaag imika ka bilaabmay ee dowladdu la kowsatay maaha wax maartay dalka ku noqday surprise. Waxaana Ilaahay ka baryaa inuu ummadda kala qaboojiyo, yacni waa soo saad dad wada deganaa isdalay inay abtigii marka conflict aanay diyaar u ahayn waxda kala jiidanayo badanna aanay jirin ay dad badani ku dhintaan. Dowladduna cusubina deego waxay fidisay gogol nabadeed bay fidisay, laakiin malaha xilligii nabadda la fidinayay malaha xilliga ma taagna. Laakiin waxa weeyaan waxa ugu horeeya tahay dowladdu in wax ka qabato waxa weeyaan in dagaalada Bariga ama ha noqoto Sanaag ama Sool waxa weeyaan in xal loo helo. Insha Allah waxaanu duceynaa madaxweynaha iyo dowladdiisu in ay u helaan xal waara.
مدحوينها الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرر اياه رفي وويضا وقشيغي مركي وكوشري ترتن كمضحتيني مضا انو هنان نبدقلي اكوو تشيه دونو علادها كتاذن قبل لضا بريقا اسلا مركانا وعيد مضا قرن كقدري دونو شبه ذها اسكو ابابلي حنان كبيرها
انا سياسة دحان عاصلنا مع سياسة فكرم هو الهضلة والنبضة هو العلماء ان لو سؤاليه ولوصوا الهضلة حسن لو يدره كان عضي ضيار كوكين يا حسن لو يدره تعطوها كلفتي انا سوى اسمعنا ايضا مواطنين وكاريسي دولد أي بلحن لهذه البلحن ويدي مكاسي هاي دولد يدي دفاع ميسو وعطا ما اسمعنا ايضا من مدنية ضوء ويسان وشعبة والله اللي عبت شوية كلا تعطا لك في مانتاس كل ايضا دمبلية كدعي
سيدهات الموقتة مالمه وقوه الرئيين مدحليت كيسة ووحا الدقال عصودي كبلاوضي قبل كسناء قارهان مقالة عرقابة يهريري هيدا إنك استو مدحوين عرر وكوبا قيحة بتشوشين إيا إن وضح هذا اللقو قاره حل نبضيد حدا نوحا إلا هات الموقتة إن دبلي هو بيسان أو يسكسو هرشي داي كل عرسيهين إني دقال لمان ضدك سياسة فلنقية قاركود وحي دور بضيان إن حكومة حوق سارتو أرمها النبض قليدة إيا وحكا قبشرة أرمها بلشرة سيدا قولة دفاع وارمها سيكو تليين
تلدى عن حكومة دنسين لهاوين يوود سارتو وحكا بشرة إيو بحين تعديد يدفع وحوترا شعب كما قاري كران حلال كلا مقعابو وحكا سودو يحكا فوق هذا نوي يالان كرتا لكن قبشرة أدقية وحترلة وتهفرون عدالة ده أي مجتمع أنا واحد قاري كرا أهنا واحد قومي هم سنة حكومة يدولو لغا فلان كرا أنا كيو مريسانا وين مروا بنظام العدالة ديسكو أي أركي كرا سوا واحد قانا دعلوا قاعدة ده فران وديسكو أي موغاتو قاعدة شادو قاعدة قاعدة شادو سيدو كيمي وحلقو تستفاي قراني تتالي واحد مهيمة حكومة دو حلية تيدوينها الله ليلة هايين حكو بيسو وحوقها أي بحين السوء وميساما إنا أي ديسك اللو ديكتو dadku ay jiraan qaabab ay xogaha ku soo gaarsiin karaan sida dadyuuga aan aala gaari karin dadka madaxda dadka shacabka caadiga ah ee madaxda gaari karin hanaan ay cabashooyinkooda ku gudbisan karaan iyo rabitaankooda doonistooda xukuumadda inay dejiso dadku xuquuq qabato wada tashiga iyo ixtiraamka hay'adaha kale ee dawladeed ee xukuumadu la leedahay garsoorku kamid yahay baarlamaanku kamid yahay inay ku biso ayaa dawladda wax weyn u tari kara
si kastoo ay tahay madaxweyne cirro waxa la doortay mudaxileed shan sanadooda waxana ku gadaaman dad kale aragti duwan kuwa si qarkood markii hore ay ula socdeen inuu xukunka ku guuleysto iyaguna ay xilal heli doonaan balse markii ay iska dhex waayeen liiska mas'uuliyiinta ilaa haatan uu magacaabay durba cabasho ka gudbinaya waxa geesta kala taagan shacabi markasta xukuumadda timaada filasho xadaaf ku qaabila kuwa si sugaya in adeegyada bulshada kor loo qaado isla markaana la horumariyo adeegyada caafimaadka waxbarashada furfurnaanta ganacsiga ama dhaqaalaha keenista ictiraafka ay muddada dheer sugayeen in ka badan 7 sanadood toosinta hanaanka cadaaladda iyo garsoorka oo ay dad badan iyo cabasho ka muujiyaan adkeynta nabadgelyada iyo waliba tayeynta kaabayaasha aasaasiga hawlahaasi iyo kuwo badan oo kale ayaa horyaala xukuumadda cusub muddadaasi kooban ee la doortay waxayse ku xiran tahay sida ay u wajahaan maareyntooda iyo kala horreysiinta mudnaantooda kuda handigaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waa saare cidla nuurooyd kaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Sanid Sahra wali halkaad nagala socotaan hawlanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington dadaal sharci laba geesood ah oo caruurta looga ilaalinayo waxyeelada ay la kulmi karaan baraha bulshada ayaa waqtigu ka sii dhamaanaya marka la eego fadhiga Kongreska Mareykanka hadii la ansixiyo xeerkan waxa uu gacan ka geysan doonaa badbaadada dhinaca internetka ee caruurta iyo sidoo kale ilaalinta xogahooda gaarka ah laakiin dadka u doodo xurriyadda qowlka iyo qaar ka mid ah jamhuuriyinta ayaa ka walaacsan in sharcigan uu horseedi karo faafreeb ku saabsan caruurta iyo adeegsiga baraha bulshada. Wariyaha VOA ee Kongreska Katrina Gibson ayaa warbixintan inoo haysa, waxaase nala socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan.
Kongreska Mareykanka ayaa mar kale isha ku haya baraha bulshada iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin kalfadhiga Kongreska ee sanadkan. sanatarada aqalka sare ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyinta ayaa ku boorinaya aqalka wakiilada inay ansixiyaan xeerka badbaadada internetka ee caruurta. Watan Senator Marsha Blackburn oo ka tirsan jamhuuriyinta.
We have laws in the physical space that protect children from the harms of alcohol, tobacco.
Marka aan eegno sharciyada muuqda ee Mareykanka, waxaan leenahay shuruuc ka ilaalinaya caruurta waxyeelada qamriga, tubaakada, hubka, ka ilaalinaysa caruurta cagajublaynta, ka ilaalinaysa inay la kulmaan dhigmiiratada, iyo in caruurta la daawadsiiyo filimada xunxun ama sawirada qaqaawan. Laakiin marka aad eegto internetka ama waxa loo yaqaano virtual space, shuruucdaasi oo dhan ma lihin. Senator Blackburn waxa ay ka mid tahay dadka soo gudbiyay sharcigan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee Kongreeska Mareykanka la horgeeyo tan iyo sanadii 1989. Waxa uu caruurta aan qaangaarka ahayn ka ilaalin karaa waxyeelada internetka iyo saameynta xunxun ee baraha bulshada. Laakiin afiyeenka aqalka senatka Mike Johnson oo Republican ah ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in talaabadani ay xadido xurriyadda hadalka.
I think all of us, 100% of us, support the principle behind it, but you got to get this one right.
Haqiiqdii waxaan u maleynayaa in dhammaantiin 100% naga mid ah aan taageerno mabda'a ka dambeeya sharcigan, laakiin waa inaad si sax ah u wajahdaa marka aad la tacaalayso nidaamka xurriyadda hadalka. Si xad-dhaaf ah uguma sii fogaan kartid shuruucda noocan ah ee wax xadidaysa. Waxa Senator Johnson aragtidaasi ku raacsan kooxaha muxaafidka ah ee doonaya inay xadidaan awoodaha dowladda. Richard Manning waa madaxa hay'adda Americans for Limited Government.
I don't trust government officials to arbitrate fairly because they by design are political.
Ma aaminsani in madaxda dowladda ay si cadaalad ah u garqaadan karaan sababtoo ah iyaga naqshadeeyay waa siyaasad. Waana soo aragnay waxa dhaca marka dadka siyaasaddu ay hubeeyaan hadalkooda. Taasina waa khatar, waxaana loo baahan yahay in halkaasi lagu joojiyo. Marka waa inaan la nimaadnaa habka wanaagsan oo aan ku dhaqaangelin karno arrintan oo aan ilaalin dheeraada gelinno fulinteeda. Elon Musk oo ah milkiilaha barta bulshada ee X ayaa kala shaqeeyay sharci dejiyeyaasha Mareykanka si ay wax uga qabtaan walwalka ku saabsan sharciga. Sida uu horaantii bishan sheegay Richard Blumenthal oo ka tirsan dimuqraadiyiinta sharcigan wax ka soo gudbiyay.
What we've clarified is that there's no censorship in this bill. There's no content moderation. There's no.
Waxaan cadeynay in sharcigan uusan ku jirin wax faafreeba ama wax ka bedelaya dulucda hadalka. Kuma jiraan wax arrimo gaar ah xanibaya ama hor istaagaya. Kaliya waa in ikhtiyaar la siiyo da'yarteena iyo waalidiintooda ilaalinaya si waalidku u helo hab uu caruurtiisa kaga ilaalin karo duufsiga internetka iyo waxyeelada kale ee ka soo gaari karta. Shirkadaha tiknoolajiyada Meta iyo Google ayaa ka soo horjeeda sharcigan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaan wax ra'yi ah ka dhiiban arintan, balse wiilkiisa Donald Trump Jr. ayaa ku qoray bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter fariin oranaysa: waxaan ilaalin karnaa xurriyadda hadalka iyo caruurteena labadaba. Richard Manning waxa uu leeyahay sharcigan Kongreeska u yaala ma aha mid si waaqici ah u shaqayn kara.
State Attorney Generals would have an opportunity to take whatever the guidelines were, the regulations put in place by the FTC.
Xeerlaliyaasha guud ee gobolada ayaa fursad u haysta inay baal mari karaan sharcigan iyagoo adeegsanaya xeerka ay horey u soo saartay hay'adda FTC ee guddiga ganacsiga federaalka. Waxay markaasi isticmaali karaan tilmaamayaashaasi si ay u go'aamiyaan waxa uu sharciga xurriyadda hadalka ka qaba gobolkooda. Marka ugu dambeyntii waxaad la tacaalaysaa 10 gobol oo kala duwan iyo internetyadooda. Nooc hore oo sharcigan internetka ah ayaa ka soo gudbay aqalka sare ee senatka Mareykanka oo ugu codeeyay 19 aqbashay iyo 3 diiday. Tagarayaasha sharcigan waxa ay ku dhiirigelinayaan mudanayaasha aqalka senatka inay u codeeyaan sharcigan ka hor dhammaadka sanadkan.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinayay warbixinta ay noo diyaarisay Catherine Gibson oo ka tirsan VOA. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa arbacadii wargeysa ka soo baxay dalka Faransiiska u sheegay in dalkiisa uusan lahayn awood military oo uu ku soo ceshto dhulkii uu Ruushka ka qabsaday. Dhinaca kale, Moscow Arbacadii waxa ay sheegtay in ay soo qabteen nin looga shakisan yahay dilka General Igor Krylov oo ahaa madaxii ciidamada militariga ee nuklearka, hubka loo yaqaano biologiga, iyo sidoo kale ilaalinta kiimikada. Warbixin ee V O A-da ka qortay arrintan waxa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Samakaab.
Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay wargeyska Le Parisien in militariga Ukraine uusan haysanin xoog ay ciidamada Ruushka uga saaraan gobolka Crimea iyo qaybo ka mid ah bariga Ukraine oo laga haysto tan iyo sanadkii 2014, isagoo yiri: waxaan ku xisaabtami karnaa oo kaliya cadaadiska diblomaasiyadeed ee beesha caalamka si ay ugu qasbaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu soo fariisto miiska wadahadalka. Wuxuu kaloo sheegay madaxweyne Zelensky in Ukraine aysan ku jiri lahayn xaaladda hadda ay ku sugan tahay ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday haddii dalalka reer galbeedka ay dalkiisa siin lahaayeen dhammaan nidaamka difaaca ee ay u baahnaayeen markii ugu horreysay ee ay weydiisteen. Ruushka wuxuu haystaa 18% oo dhulka Ukraine ah. Zelensky ayaa Arbacadii gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka oo uu kula kulmay madaxa NATO Mark Rutte iyo hoggaamiyaal kale oo reer Yurub ah, iyadoo Ukraine ay doonayso inay xoojiso difaaceeda hawada ee ka dhanka ah ciidamada Ruushka ee dagaalka ay kula jiraan. Intii uu socday Rutte iyo Zelensky kulankooda, xogeyaha guud ee NATO ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu si daahfuran uga hadlo waqtiga ay bilaabmi doonaan wadahadallada nabadda iyo haddii nabad ilaaliyayaasha Yurub ay ka qayb qaadan doonaan, taasoo haddii ay sameeyaan sababaysa in uu Putin ka falceliyo. Madaxa NATO Mark Rutte ayaa Arbacadii sheegay in saaxiibada Ukraine ay sameyn doonaan wax kasto ay awoodaan si ay Ukraine u siiyaan wax kasto ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan dagaalka muddada ku dhow 3 sano uu ku hayo Ruushka, kuwaasoo ay ku jiraan nidaamka difaaca hawada iyo qaybaha hubka. Talaadadii, Zelensky wuxuu sheegay in Ukraine ay si degdeg ah ugu baahan tahay gargaar militari, gaar ahaan nidaamyada difaaca hawada. Wuxuuna yiri: waa inaan sameynaa wax walba oo suurtagal ah si aan u burburino awoodda Ruushka ee ah inuu dagaalka ka soo qaado meel fog intii suurtagal ah. Waxaan u baahannahay diyaarado badan oo aan duuliyo lahayn, madaafiic casri ah, iyo gantaalada riddada dheer. Wadahadallada Arbacada ayaa imaanaya bil ka hor inta aysan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, taasoo keenaysa hubanti la'aan ku saabsan heerka sii socoshada taageerada Mareykanka ee Ukraine ee maamulka cusub ee aqalka cad tegi doona dhammaadka bisha January ee fudda nagu soo haysa. Xubnaha la filayo in Zelensky ay kula kulmaan shirka Brussels ayaa waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, ra'iisul wasaaraha Poland Donald Tusk, ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni, ra'iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen, gudoomiyaha golaha Yurub Antonio Costa, iyo gudoomiyaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen. Kahor inta uusan bilaabanin wadahadalka, Ruushka ayaa bilaabay wareeg kale oo weerar dhanka cirka ah saqdii dhexe ee habeenkii. Igor Tabretis, oo ah gudoomiyaha gobolka Cherkesi ee Ukraine, ayaa Arbacadii ku sheegay barta Telegram in nidaamka difaaca hawada ee Ukraine ay dhulka ku soo rideen 13 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah, iyo inaysan jirin wax burbur ah oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Arbacadii inay burburisay 2 diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Bolgor, kuwaasoo ay weheliso diyuurad aan duuliyo lahayn oo dul martay gobolka Biraneski iyo mid kale oo dul heehaabaysay Kureski. Dhinaca kale, Moscow Arbacadii waxay sheegtay inay xireen nin looga shakisan yahay dilkii General Igor Krylov oo ahaa madaxii ciidamada militariga nuklearka, hubka biologiga, iyo ilaalinta kiimikada ee Ruushka. Kremlinka ayaa ku tilmaamay in ninka loo qabtay dilka Krylov uu yahay muwaadin u dhashay Uzbekistan oo sirdoonka Ukraine ay u qorteen si uu u fuliyo weerarkii Talaadadii ka dhacay Moscow. Sarkaal ka tirsan hay'adda amniga ee Ukraine ayaa Talaadadii sheegay in hay'addooda ay ka dambeyso weerarka, waxayna Krylov ugu yeertay dambiilo dagaal iyo bartilmaameed sharci ah. dhowr waddan oo ay ku jiraan Ingiriiska iyo Kanada ayaa cunuqbateen ku soo rogay Kirilov oo 54 sano jir ah, taasoo ay u cuskadeen falkii uu ka geystay duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhakhtarka Weydii, waxay noo hayaa Ibraahim Xasan Danduray.
ku dhawaada dhakhtarka Weydii dhakhtarkuna waa Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Dr. Shiina oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Barnaamijkan waxaan qabtay goor shii horeysay.
Degista ugu horreeya magacaaga iyo su-aasha aad weydiinaysa dhakhtarka.
Cabdullaahi Turi Axmed, magaalada Balweyne. Indhahan ka cabanaya Qur-aanka markaan laba jiska akhriyo way xanuunayaan. Waan ku daalayaa markii qof iga dheeraado qofka warxooyaa waxba arki maayo waa isku kaydhacayaaya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qofku markuu wax akhriyo Qur-aan ha akhriyo wax kale akhriyo indheheennu waxa weeyaan markuu muddo wado laba jis wax la akhriya ilaa 40 daqiiqo ama 50 daqiiqo la akhriya qof wuu daaraya. Marka maxaa u dhow ah in yar inuu yaro nasto 5 daqiiqo 10 daqiiqo kadibna uu dib u bilaabo. Hadduu doono inuu dib usii bilaabo usii wado ma dib u bilaabo. Indheheennu waxa weeyaan exercise marba waa sida jirko kale exercise qaadanaya. Maanta haddaad socoto maalin kasta hal kilomitir haddaad socoto laba kilomitir kama dhigi kartid, laakiin haddaad laba kilomitir isku daydo maalintaa socoto labadiiba ku fududaanaysaa. Marka maanta markaad laba jis isku daasho in yar u yara naso 5 daqiiqo haddana dib u bilow jis kale akhri, u naso haddana jis kale akhri, yaa una naso xoogay ha kaga tegin sidaas jaala intaad awoodi karto. Waa qodob. Qodobka kale qofka marka daadiisa ay weynaato arga fog waa ka lumaa, hoos buu usoo dhacaa. Marka waxa caadba soo gala waxa laga yaabaa inuu u baahdo ama okiyaale ama qaliin buu u baahdo. Marka baaritaan baa lagu dirayaa, insha allah waa lagu baaraya. Haddii ay okiyaal noqoto okiyaal lagu qoraya, haddii noqoto qaliinna qaliin baa lagu diyaarin doonaa insha allah.
Dhegeystaha kale,
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdulqaadir Cismaan, degan gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne. Waxaan rabaa ogaatay dhakhtarka inaan weydiiyo qaliinka markii la sameeyo oo indhaha qofka ma cuni karaa cunadii oo loogu talagalay mise mid gaar ayaa jira? Intaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtar Shiino.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi, wuxuu cuni jiray buu cunayaa. Cuntada shalay cunay oo dahaad cunay oo maanta hore cunay ayuu cuni karaa. Wax ka reeban ma jiraan. Berigo waxa loo jiray qofka caadiska laga ilaaliyo oo mushaarikilee ha la siiyo caano. Arrinkaas waxba kama jiraan. Gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo iskuma laha. Marka qofku hilib buu cuni karaa, cunto adag buu cuni karaa, mid jarasan buu cuni karaa, wax ka reeban ma laha. Waxaana fiican qofku marka la qalo kadib inuu cunto nafaqo leh cuno si ilaan dhaawac yar baa dhacaya, dhaawac uga soo korto. Runtii dadka gobollada dhexe jooga ayaa aad u yaqaana. Waxaana qofku marka la qalo baan buu u baahan yahay, waan baaranaynaa neef loo qalaayo, laba neef loo qalaayo. Qofkii waxaad arkaysaa indhihiisa ay sii nooriyaanoon. Marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye oo cuntada nafaqada la siiyo mooye, cunto laga xariyo laleeyahay waa la qalay, laga joojiyo mushaarikiliya ha la siiyo waa khalad. Mushaarikiliya lama siinayo wuxuu cuni karo dhan wuu cunayaa insha allah tacaala.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magaaladan degana waa Badweyne, magacaygu waa Duriin Maxamed Ciir. Waxaan weydiinaynaa dadka maalintii markay qoraxdu kulaatana aan cawaafi dhaha ka galo habeenkiina wax walba arko, ciladaas maxaa keeni kara doctore?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Arrinkaas wuu badan yahay, dad badan oo dhalinyaro ah iyo waayeelba waa lagu arkaa. Qofka marka uu maalintii shaqaysan lahaa ee qoraxda kulusha iftiinku badan yahay waxba ma arkayo, dadku wajigiisa ma arkayo. Hadhow markuu meel hoos la soo galo ama habeenka noqoto argiisa boqol boqol buu noqonayaa. Taa waxaa keena caadka indhaha soo gala markuu bilowga yahay lagu yaqaanaa. Caadka indhaha soo gala ee qaliinka u baahan marku intuu cusub yahay, hadduu weliba nuclear cataract uu yahay, qofku maalin weyntii iyo qoraxdii iyo iftiinka badan qofku arkayo, mugdigii wax ku arkayaa iyo habeenkii. Marka qofkaas oo dhakhtarka la xiriiraa oo la qiyaasa caadkiisa, hadduu gaaro waqtiga la qal lahaana in loo qala ayaa muhiim ah. Waa qaliinku hadda uu fududaaday sida hore maaha, laser baa hadda qaliinka lagu sameeyaa. Qofku marka maanta la qalo biri uu shaqo tagi karaa, dhaawaca weynaa ee la gaarsiin jireena hadda ma jiro, وحوي يعني داوي عيسى عاديات بوكوي. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقالة دقنا وبلوين مقعي ودريم محمد عيام وحجلوه اللي إن أحكاد الشوء الباس معي كيني كران وإلا درتور ردو إله يقدره
دبايشا نقول لقيسا قفك أنتو مانتي ديشا قيسان أيو ولو ددك باديها قنول أما ددك السوق الجوغة الدبايش بدن أكل لقيسا إن له ذو حكوصة ميسا هلبو هلبهاس وحكينا الدبايش يسيقد أيو قفك وحكو لقيا أيو قرح دا أوسعون أيو marka inta badan dhibaatooyin ma keenan qaar waa la jira qaar waa la dooya qaar wax dhibaato ah ma ba keenan ba marka dadkaas kala xulatay lahayn koortag ahaan qofka hadii indhihiisa ay dabal badan ku dhacayso ama siiga badan ku dhacayso inuu ookeyala xidho ookeyalaysa suuq yaala isan galaas kale yiraahay ee madmado qofka duu xidho ku filan wax dhibaato ah ma gaarsiinayaan sida badan cunqdada ay su'aal ka qabto ookeyalaha ma aha ookeyalaha in daha saameen kuma laha dhibaato ah kuma keeno marka kuwa suuq yaal isan galaas kale qof soo qaadan kara kuwaas soo qaadanaya kuwaas ka hortagay in hilbi ay sameeyaan haddii hilbi soo sameeyaan ay weynadeen dhaqtar kula xiriiraya dowlad loo qoray ama laga jarayaan wabillahi tawfiq
taasna waxaa ku dhan dhaqtarku weydii umurtu ku ahaa dr maxamuud axmed maxamed dr sheene oo ku taqasusay daaweynta cudurrada indhaha intaan dhigistayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
aad ayaad mahadsan tahay Ibrahim Hassan Danduray ayaa dhaqtarka weydii soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya haatanna oo xubintii dooda gaaban oo ino hayo Yasiin Ciise Wardheere
kooti wanaagsan dhigistayaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo wada dadaalo ku saabsan qaabka loo gala wareegayo ciidamada shisheeye ama ATMIS ciidamada la yiraahdo goobaha ay ku sugan yihiin si markaasi ammaanka ay u sugaan iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed hase yeeshee wali waxaa jira baahi ku saabsan taageerada beesha caalamka gaar ahaan dhinaca ammaanka oo Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay hadaba su'aasha ay dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxa ay tahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya awood ma u leedahay inay goobaha ammaanka ay ka baxayaan ciidamada ATMIS ay la wareegto oo ay ammaanka sugto mise weli waa loo baahan yahay taageerada beesha caalamka iyo sii joogitaanka ciidamada shisheeye sida qorshayaashii ugu dambeeyay ee dowladda ay ka muuqatay mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar iyo Abdirashid Bulagoni oo labaduba ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Shariif.
Ciidamada caalamiga ee dowladaha caalamiga waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaha soo kobcay ammaankii oo la helay waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la'aanta, ammaan la'aanta, shaqo la'aanta, isku socod la'aanta. Waxaas oo dhan waxaa fududeeyey oo qayb ka ciyaaray hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya u soo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura galiyaan dagaalka subaxii kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo la soo doortay oo hawshiisa qabsado marka arintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya Soomaaliya wax weyn bay u tareen ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilaa maa laga helayo ciidan isku filan tababar fiican leh salabkiisin leh saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega
Abdirashid Bulagoni waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye inta aan nala imaanino keligaana ahayn marka burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo wadanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin waxay ahayd waxaanaga qacda maqashii waxnaha u qaban iyo inuu wala abuuro kooxo argagixisa ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageen dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii xumaatadii balaayadii baabi iyo barakici macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jira markaan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo xalna nooma aha aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa soomaalidana taladeeda loo daayo aan geed wada fariisanno waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework oo noo jira
framework amiga magaca anaga ka faa'iideysanayna waan isku imaanayna biidni ilaa taala marka uma baahnin ciidan shisheeye hay'ad bin
ani wariga waxaan ka qaba in waxa dood baan ka qaba ariga arin yaani in jiramaan hadii dadkii dawladda Soomaaliya dadweynaha ay isdagaaleen dawladda Soomaaliya meesha ka baxday waxa loo baahday third party qaybta dhaxada u dhaxdhaxada oo madan u adeegi karta wargayadaha iyo ciidanka sheeg waxay ka mid yihiin gacanta saddexaad ama maamulka saddexaad ama qaybta saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen ee u dagaalamay naftooda u huray dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations ilaa European Union-ka ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ee Soomaaliya lahaan jirtay waxa arrinkaa qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxal horay jeedaha caalamiga ee beesha caalamiga soo direen ha noqdeen governmental ama non-governmental
Abdi Rashid Bulagoy waxa weey anaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dawlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagaxisada la diriiraan oo jabhadaha dawladda diidan la diriiraan umaysan imaanina waxa u yimaadeen dana kale oo siyaasadada aanan garan karin anaka oo ah 25 sano hadda sii maray intii dhulka joogan laakiin anuu waxaan qaba ciidankan isub hadda noo joogo deegaanada ay joogan waa deegaanada Soomaali ay ka baabaday ee deegaanada ay Soomaaliya joogan ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo argagixisana ma kala qabsan karto beela iyo hab loo wada noolaada jiro marka aan waxaan qaba ciidankan shisheeyaha iyo hay'adahoodii waxoodo inay na dhaafaan
saas waxay tahay in muddo dheer bay joogaan ciidamadan ee beesha caalamka ka tirsan kuwa waa bixeen kuwa waa yimaadeen hay'aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka looma baahna inay hoos ka soo dhisaan maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta way dadkii Soomaaliyeedna heshiinin
si xal loogu helo madal isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dawladda u soo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowladeed la yaqaano adduunka yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo waxaa laga soo bilaabay grassroots level wax la yiraahdo asaaska hoose waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo shaqalaanta loo yareeyo isku socdaanta loo yareeyo waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed gudgarna ma ogi inta kaloo hadda jirta marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo inkastoo ay weyn u shaqeyn sidii la doonayay haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen shaqo dad badan waxbarasho heleen dad badan caafimaad heleen dad badan amaan heleen aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la'aanta amaan la'aanta isku socod la'aanta caafimaad la'aanta iyo waxbarasho la'aanta aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adaha caalamiga ah qaybta ka ciyaareen yacni inay dhibka Soomaali jiray gaarsiyaan dadweynaha dunida
ugu dambeyntii cabdirashiid oo maxaa xal u arkaa
halka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato dowladdu waa noo jirtaa ciidanka annaga waa noo bilow ciidan xoog lehna waa jira hadda beesha caalamka faa'iido iyo khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunqabateynta doonagala qaaday hay'adihii iyo amaha deyn cafinta waa lagu guuleystay broseska dowliga waa marnay marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhexbaxo waxaana qabaa ilaahay idankii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay 3 sano nuu gaarsii Soomaalida haddii laisku kaanadaa inaysan 5 sano qaadan doonin inay dowladdayada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka dhanna gaarto qaab heshiisa inay ku gaarto
adayadu maasantii kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulagooni fudi gaabnood intaynu joogo intaynu markaa wada kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka qabsadaayo nabadgelyo
aad iyo aad mahadsan tahay Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Cabdi Xasan Dige
Thank you.
gafuulayo waanigan dakamay sidan ahayn indeen qaba ama godob dadeed galay sidan ahayn indeen qaba
codkaasi fanaanka cabdi xasan digeex ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteennii galabtay wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington waxaa idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah cashiid faaxim aadan intaan mar kale dib hawada ugu soo noqonayna haddii alla idmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo